Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9Nartri. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini, MRI in Practice karya Catherine Westbrook. Dengan John Talbot sebagai rekan penulis pada edisi kelima, adalah buku ajar dan referensi profesional tentang fisika teknologi, serta penerapan klinis pencitraan resonans magnetik. Buku ini tidak sekadar menjelaskan cara menjalankan pemindaian. Fokus utamanya adalah menghubungkan prinsip fisika MRI dengan keputusan teknis yang menentukan mutu citra dan kegunaan diagnostiknya. Pembahasannya mencakup magnetisme nuklir, pembobotan citra dan kontras, urutan pulsa spin echo serta gradient echo, pengodean spasial, K-space, pengoptimalan protokol, artefak, peralatan pencitraan vaskular, dan keselamatan. Pendekatannya dirancang untuk pembaca yang perlu memahami alasan di balik setiap pengaturan, bukan hanya menghafal istilah. Penjelasan memakai ilustrasi, analogi, persamaan yang diterangkan, dan kiat pemindaian praktis untuk membuat fisika yang rumit lebih dapat diikuti. Karena itu, buku ini banyak diposisikan sebagai pegangan pembelajaran MRI dan bahan persiapan ujian registri RRT. Sekaligus rujukan kerja bagi tenaga pencitraan yang ingin menilai hubungan antara parameter akuisisi, kondisi pasien, dan hasil pemeriksaan. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, fisika MRI dijelaskan sebagai dasar bagi keputusan pemindaian. Kekuatan utama MRI in practice terletak pada cara buku ini menempatkan fisika sebagai alat untuk memecahkan masalah klinis. MRI bergantung pada perilaku inti hidrogen di dalam medan magnet, lalu pada responsnya terhadap pulsa frekuensi radio. Namun, pemahaman praktis tidak berhenti pada definisi magnetisasi atau resonansi. Pembaca diarahkan untuk melihat bahwa sinyal MRI berubah karena relaksasi jaringan, waktu pengukuran, dan cara sistem menerima kembali energi yang dilepaskan tubuh. Hubungan ini menjelaskan mengapa jaringan yang sama dapat tampak berbeda pada citra yang berbeda. Buku ini memberi perhatian pada konsep pembobotan T1, T2, dan densitas proton, sehingga kontras tidak diperlakukan sebagai hasil otomatis mesin. Kontras adalah konsekuensi dari pilihan parameter dan sifat jaringan. Penekanan tersebut penting bagi radiografer maupun peserta didik, karena kesalahan dalam memahami dasar sinyal dapat berujung pada protokol yang tidak efisien atau citra yang kurang menjawab pertanyaan klinis. Penggunaan analogi dan persamaan yang disertai penjelasan membantu menjembatani pembelajaran konseptual dengan hitungan teknis. Meski demikian, tingkat rinciannya membuat buku ini lebih cocok dibaca bertahap. Ia menuntut pembaca membangun fondasi istilah dan prinsip terlebih dahulu, sebelum mengharapkan penguasaan cepat atas seluruh materi. Kedua, urutan pulsa dan parameter citra dibahas melalui akibat teknisnya. Buku ini menguraikan urutan pulsa sebagai kerangka yang mengatur kapan magnetisasi dieksitasi, dikodekan, dan diukur. Spin echo dan gradient echo mendapat tempat penting karena keduanya menjadi dasar bagi banyak keluarga sekuens MRI. Perbedaannya bukan sekadar nama atau bentuk diagram. Spin echo menggunakan pulsa refocusing untuk mengurangi dampak ketidakhomogenan medan tertentu. Sedangkan gradient echo mengandalkan pembalikan gradien dan memiliki karakter kontras maupun sensitivitas artefak yang berbeda. Dari sini, pembaca dapat memahami alasan pilihan sekuens memengaruhi kualitas anatomi, kecepatan pemeriksaan, dan kerentanan terhadap efek tertentu. Pembahasan parameter seperti waktu repetisi, waktu echo sudut flip, dan waktu inversi menegaskan adanya pertukaran yang tidak bisa dihindari. Meningkatkan satu keuntungan, misalnya kecepatan atau rasio sinyal terhadap noise, dapat mengubah kontras, resolusi, atau waktu pemindaian. Nilai buku ini adalah dorongannya untuk menghubungkan pengaturan tersebut dengan tujuan tipe pemeriksaan, bukan memperlakukannya sebagai daftar angka tetap. Materi sekuens memang padat, dan alur antar bagian kadang mengharuskan pembaca merujuk ke bab lain untuk melengkapi konsep. Namun pola belajar silang itu juga mencerminkan kenyataan MRI, bahwa sekuens, kontras, dan akuisisi tidak dapat dipahami secara terpisah. Ketiga, pengodean spasial dan K-space menerangkan asal-usul detail pada citra. MRI in practice memberi bobot besar pada pengodean spasial dan K-space. Dua topik yang sering terasa abstrak, tetapi menentukan bagaimana sinyal berubah menjadi gambar. Sistem MRI tidak langsung mengetahui lokasi asal sinyal. Informasi posisi dibentuk melalui gradien untuk seleksi irisan, pengodean fase, dan pengodean frekuensi. Buku ini menjelaskan bahwa setiap langkah tersebut memberi identitas lokasi pada sinyal yang diterima koil. K-space kemudian menjadi representasi data mentah hasil pengukuran, sebelum rekonstruksi menghasilkan citra yang dilihat pemeriksa. Pemahaman ini berguna karena pusat dan tepi K-space memiliki peran berbeda terhadap tampilan akhir. Secara praktis, bagian data yang berkaitan dengan sinyal kuat sangat berpengaruh pada kontras dan struktur umum. sedangkan komponen lain berperan besar dalam ketajaman serta detail. Dengan dasar itu, pembaca lebih mudah memahami mengapa perubahan matriks, bidang pandang, jumlah langkah fase, atau cara pengisian case space dapat mengubah resolusi waktu dan tampilan gerakan. Pembahasan ini juga membantu menjelaskan teknik akuisisi yang lebih cepat tanpa menyederhanakannya sebagai peningkatan teknologi semata. Percepatan selalu memiliki konsekuensi pada sinyal, noise, artefak, atau kebutuhan rekonstruksi. Buku ini karenanya membekali pembaca untuk menilai citra dari proses pembentukannya, bukan hanya dari hasil visual akhirnya. Keempat, optimasi protokol mengajarkan keseimbangan antara mutu citra dan waktu pemeriksaan. Salah satu nilai paling praktis dari buku ini adalah fokus pada pengoptimalan protokol. Dalam pekerjaan MRI, protokol tidak dapat dipahami sebagai resep yang berlaku sama untuk semua pasien dan semua indikasi. Pengaturan perlu menyesuaikan bagian tubuh, pertanyaan klinis, kemampuan pasien untuk diam, penggunaan bahan kontras bila diperlukan, serta keterbatasan waktu pemeriksaan. Buku ini menempatkan resolusi spasial, rasio sinyal terhadap noise, kontras, cakupan anatomi, dan lama pemindaian sebagai unsur yang saling memengaruhi. Citra dengan detail lebih tinggi dapat menuntut waktu lebih lama atau mengorbankan kualitas sinyal. Pemeriksaan yang dipercepat dapat membantu kenyamanan pasien, tetapi perlu dikelola agar informasi diagnostik tetap memadai. Kiat pemindaian yang disertakan berguna karena menerjemahkan teori menjadi pertimbangan operasional. Pembaca belajar melihat parameter sebagai tuas yang dapat diubah secara sadar ketika muncul masalah, misalnya gerakan pasien, anatomi yang sulit dicakup, atau kebutuhan menekan noise. Kerangka ini juga mendukung komunikasi yang lebih baik antara teknolog, radiolog, dan fisikawan medis, karena alasan perubahan protokol dapat dijelaskan secara teknis. Buku ini tidak menjanjikan satu pengaturan terbaik untuk seluruh situasi. Justru, keunggulannya adalah menunjukkan cara menimbang konsekuensi setiap pilihan agar pemeriksaan tetap aman, efisien, dan relevan secara klinis. Terakhir, artefak, peralatan, dan keselamatan diperlakukan sebagai bagian dari mutu diagnostik. MRI in practice tidak membatasi mutu pemeriksaan pada pemilihan sequence. Buku ini juga membahas artefak, instrumentasi, dan keselamatan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari praktik. Artefak dapat berasal dari gerakan, aliran, masalah pengodean, medan yang tidak seragam, atau interaksi antara objek dan sistem. Memahami sumbernya memungkinkan operator membedakan temuan anatomis yang nyata dari gangguan teknis, lalu memilih langkah perbaikan yang tepat. Pendekatan ini penting karena pengulangan pemindaian tanpa diagnosis, penyebab dapat memperpanjang pemeriksaan dan meningkatkan beban pasien. Pembahasan peralatan membantu pembaca mengenali fungsi magnet, gradient coil, dan komponen lain dalam rantai pembentukan citra. Dengan demikian, keterbatasan citra tidak selalu dianggap sebagai kegagalan pasien atau kesalahan parameter saja. Aspek keselamatan memiliki arti yang lebih luas lagi. Medan magnet yang kuat, energi frekuensi radio, dan gradien menuntut penyaringan pasien, pemeriksaan benda ferromagnetik, serta perhatian terhadap implan dan perangkat medis. Buku ini menempatkan keselamatan sebagai kompetensi inti, bukan lampiran administratif. Tambahan materi tentang pencitraan vaskular memperluas hubungan antara prinsip aliran, teknik akuisisi, dan tujuan klinis. Cakupan ini membuat pembaca melihat MRI sebagai sistem kerja utuh, tempat fisika, perangkat, pasien, dan interpretasi mutu saling berkaitan. Kesimpulannya, MRI in practice paling sesuai untuk radiografer, teknolog MRI, mahasiswa pencitraan medis, residen radiologi, radiolog, perawat yang bekerja di lingkungan MRI, dan fisikawan medis yang memerlukan dasar operasional yang kuat. Buku ini juga relevan bagi peserta yang mempersiapkan ujian registri MRI, terutama karena cakupannya mengikuti bidang inti seperti fisika dasar, urutan pulsa, case space, parameter akuisisi, artefak, peralatan, dan keselamatan. Manfaat utamanya bersifat praktis sekaligus intelektual. Pembaca tidak hanya dapat mengenali istilah seperti T1, T2, spin echo, atau gradient echo, tetapi juga dapat menalar mengapa suatu citra memiliki kontras, noise, ketajaman, atau artefak tertentu. Kemampuan tersebut mendukung penyesuaian protokol yang lebih masuk akal dan komunikasi teknis yang lebih jelas dalam tim klinis, dibandingkan buku pengantar yang hanya menyederhanakan konsep atau buku atlas yang terutama menampilkan contoh gambar. MRI in practice menonjol karena terus menghubungkan teori fisika dengan keputusan saat pemindaian. Persamaan dijelaskan, ilustrasi dan analogi membantu, serta kiat praktis memberi jembatan ke pekerjaan sehari-hari. Kedalaman ini juga merupakan batasannya. Pembaca baru mungkin perlu membaca perlahan, mengulang konsep, dan berpindah antar bagian ketika mempelajari sequence. Namun bagi orang yang ingin membangun pemahaman MRI yang tahan pakai, bukan sekadar mengikuti protokol yang sudah tersedia, buku ini merupakan rujukan yang luas, terstruktur, dan berorientasi pada mutu diagnostik serta keselamatan pasien. Jika Anda ingin mendukung Catherine Westbrook, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.